Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកថាការចរចាកញ្ចប់ជំនួយថ្មីសម្រាប់វិបត្តិ COVID-19 កាលពីថ្ងៃអង្គារមានភាពប្រសើរទៅមុខលោកត្រាំធ្វើយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Pennsylvania រីឯលោក Biden មិនបានធ្វើយុទ្ធនាការណាមួយទេកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន11ប្តឹងក្រុមហ៊ុន Google
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទឹកជំនន់ធ្វើឲ្យកសិករខ្មែររាប់ម៉ឺនគ្រួសារធ្វើស្រែខាតបង់គម្រោងចាប់ពង្រត់អភិបាលរដ្ឋ Michigan នាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចមានអំពើហិង្សាក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកស៊ឹមវឌ្ឍនាសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសេតវិមាននឹងរដ្ឋសភាមានភាពម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងការសម្រុះសម្រួលគ្នាលើកញ្ចប់ជំនួយលើកទី2សម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Pelosi ថ្លែងថាអ្នកស្រីនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Stephen Mnuchin បានជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារនឹងថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាអាចនឹងបន្តជជែកគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះទៀតបន្ទាប់ពីលោក Mnuchin ត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសវិញអ្នកស្រី Pelosi បានឲ្យដឹងនៅក្នុងលិខិតមួយដែលផ្ញើទៅកាន់សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាកិច្ចសន្ទនារបស់យើងកាន់តែផ្ដល់នូវភាពច្បាស់លាស់និងគោលគំនិតរួមស្របពេលដែលយើងឈានកាន់តែជិតដល់ការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយថ្ងៃផុតកំណត់ថ្ងៃនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងឃើញថាការសម្រេចចិត្តអាចធ្វើទៅបានហើយការជជែកគ្នាក៏អាចកើតមានអ្នកស្រី Pelosi បន្ថែមថាភាគីទាំងពីរអំពាវនាវឲ្យប្រធានគណៈកម្មាធិការពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៃរដ្ឋសភាដោះស្រាយភាពខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះចំនួនថវិកានិងការប្រើភាសានៅក្នុងសំណើច្បាប់កញ្ចប់ថវិកានោះមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell បានបដិញ្ញាកាលពីថ្ងៃអង្គារថានឹងនាំយកសំណើច្បាប់ណាមួយដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសេតវិមាននិងរដ្ឋសភានិងដែលអនុម័តដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាដើម្បីបោះឆ្នោតប្រសិនបើការចរចាលើកនេះបរាជ័យឱកាសបន្ទាប់សម្រាប់ចរចាលើកញ្ចប់ជំនួយថ្មីសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលសម័យប្រជុំរបស់សភានៅខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូខាងមុខក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងទាមទារឲ្យរដ្ឋ Pennsylvania បើកដំណើរការជាធម្មតាឡើងវិញនៅចំពេលដែលរដ្ឋនេះកំពុងតែមានការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 តើអ្វីកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania នេះជាសំណួរដែលលោក Trump បានសួរទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងយុទ្ធនាការជួបជុំអ្នកគាំទ្រនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Erie នៅភាគខាងលិចនៃរដ្ឋដ៏សំខាន់មួយនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសង្គមដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលដាក់កំហិតដោយអភិបាលរដ្ឋ Pennsylvania លោក Tom Wolf ដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយដូច្នេះថារដ្ឋ Pennsylvania ស្ថិតក្រោមបំរាមរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសង្គមយូរគ្រប់គ្រាន់ហើយចូលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអភិបាលរដ្ឋរបស់អ្នកបើករដ្ឋ Pennsylvania ឡើងវិញលោកវូបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់ពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ឲ្យសហការគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គ្រប់ផ្នែកនៃរដ្ឋនេះមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារទ្រង់ទ្រីតូច នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Rachel Lavin ដែលជាមន្ត្រីសុខាភិបាលកំពូលប្រចាំរដ្ឋ Pennsylvania សម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden វិញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកមិនបានធ្វើយុទ្ធនាការសាធារណៈណាមួយទេដោយបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ដែលគេបាននិយាយថាលោកកំពុងត្រៀមសម្រាប់ការជជែកដេញដោលលើកចុងក្រោយជាមួយនឹងលោក Trump នៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនៅទីក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee VOA ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំរដ្ឋចំនួន11បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់ធំមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Google កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំមួយនេះថាបានរក្សាការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខខុសច្បាប់លើការស្វែងរកព័ត៌មាននានានៅលើអ៊ីនធឺណិតនិងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើកម្មវិធីរបស់ Google សម្រាប់ស្វែងរកព័ត៌មាននានាបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការទុកចិត្តនេះជាបណ្ដឹងដ៏ធំមួយចាប់តាំងពីពេលដែលក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានប្តឹងក្រុមហ៊ុន Microsoft កាលពីឆ្នាំ1998ថាបានគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខលើទីផ្សារ Software មកបណ្ដឹងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំលើក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗ3ទៀតរួមមានក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន Amazon និងក្រុមហ៊ុន Facebook រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក William Barr បានហៅបណ្ដឹងនេះថាជាសំណុំរឿងដ៏ធំសម្បើមមួយសម្រាប់ក្រសួងយុតិធម៌និងសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងលោក Barr បាននិយាយថាបណ្ដឹងនេះបានចាក់ចំចំណុចស្នូលនៃការក្តោបក្តាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Google លើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួនរាប់លាននាក់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងសហគ្រិននានានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយប្រធានផ្នែកច្បាប់នៃក្រុមហ៊ុន Google លោក Ken Walker បានហៅពាក្យបណ្ដឹងនេះថាមានគុណវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរលោក Walker បានសរសេរនៅលើ blog លើអ៊ីនធឺណិតថាមនុស្សប្រើ Google ដោយសារតែពួកគេជ្រើសរើសធ្វើដូច្នេះមិនមែនដោយសារតែពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើឬមិនមែនដោយសារតែពួកគេមិនអាចស្វែងរកជម្រើសផ្សេងនោះទេសមាជិករដ្ឋសភាថៃនឹងត្រូវបានកោះហៅពីការឈប់សម្រាកដើម្បីបើកសម័យប្រជុំពិភាក្សាអំពីបាតុកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រុមតំណាងរាស្ត្រតម្រូវឲ្យជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងសម័យប្រជុំមួយដែលគ្មានការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី26និងទី27ខែតុលាខាងមុខដែលនេះជាវិធានការមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាបាននិយាយថាលោកបានអនុម័តរួចហើយបាតុកម្មដែលភាគច្រើនដឹកនាំដោយក្រុមនិស្សិតបានទាមទារឲ្យលោកប្រយុទ្ធលាលែងពីតំណែងនិងទាមទារឲ្យមានការកែប្រែមួយចំនួនលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃមានដឹកនាំបាតុកម្មអំពាវនាវឲ្យឈប់សម្រាកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការធ្វើបាតុកម្ម6ថ្ងៃជាប់គ្នាមកបើទោះបីជាមានបំរាមហាមមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាលើសពី4នាក់ក៏ដោយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានបញ្ជាផងដែរឲ្យបិទទូរទស្សន៍ Voice TV ដែលជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដែលមានភាគហ៊ុនខ្លះជារបស់ក្រុមគ្រួសារលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Thaksin Shinawat ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទឹកជំនន់ធ្វើឲ្យកសិករខ្មែររាប់ម៉ឺនគ្រួសារធ្វើស្រែខាតបង់គម្រោងចាប់ពង្រត់អភិបាលរដ្ឋ Michigan នាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចមានអំពើហិង្សាក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បរិមាណទឹកភ្លៀងច្រើនលើសលប់និងទឹកដែលហូរមកពីប្រទេសថៃបានបង្កើតជាទឹកជំនន់ដែលបង្កឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង100,000គ្រួសារនិងមនុស្សយ៉ាងតិច34នាក់ស្លាប់ទឹកជំនន់នេះក៏ធ្វើឲ្យដីស្រែយ៉ាងហោចណាស់210,000ហិកតាលិចលង់ផងដែរអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីហាចស៊ីណានិងគ្រួសារជាអ្នកស្រុកឯកភ្នំនៃខេត្តបាត់ដំបង
គ្រួសារអ្នកស្រីត្រៀមប្រមូលផលស្រូវលើផ្ទៃដីប្រមាណ8ហិកតាកាលពី10ថ្ងៃមុនប៉ុន្តែនៅពេលគោយន្តដែលអ្នកស្រីជួលច្រូតកាត់ត្រូវបានគេអូសមកដល់ក្នុងភូមិទឹកចំនួនក៏បានមកដល់ភូមិដូចគ្នាអ្នកស្រីហាច់ស៊ីណាវ័យ38ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថា
ឥឡូវស្រូវខ្ញុំលេច10ថ្ងៃហើយប្រហែលជាវារលួយក្របខ្លះហើយលួយចុងគូអីខ្លះហើយវាអត់បានស្រូវបដ ாய் បោះស្រូវខូចសត្វដែលអត់បានច្រក6ប៉ុន្តែអាស្រូវដែលយើងឡើងទឹកស្រូវហ្នឹងមិនតែវាលេចទៅយើងអត់ដឹងថាខូចខូចតែវាលេចបាត់តែអាហ្នឹង
អាហ្នឹងម៉ាណឹងបងម៉ាហិកតា
2ហិកតា
បរិមាណទឹកភ្លៀងច្រើនលើសលប់និងលំហូរទឹកពីផ្នែកខាងលើពីប្រទេសថៃបានធ្វើឲ្យផ្នែកជាច្រើនជាពិសេសបណ្ដាខេត្តពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជារងការលិចលង់ដែលប៉ះពាល់គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនិងមនុស្សជាង100,000គ្រួសារទៀតនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុង19រាជធានីខេត្តនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដំណាំស្រូវទូទាំងប្រទេសនៅលើផ្ទៃដីយ៉ាងហោចណាស់210,000ហិកតាត្រូវបានលិចនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលវាលស្រូវនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលជាជង្រុកដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាត្រូវបានលិចលង់និងរងផលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផ្ទៃដីប្រមាណជាង120,000ហិកតានេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យខេត្តបាត់ដំបងលោកសឿងប៊ុនរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តនឹងជាអ្នកនាំពាក្យខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាលោកមិនច្បាស់ថាទឹកចំនួននេះនឹងបន្តរហូតដល់ពេលណានោះទេហើយការវាយតម្លៃទៅលើការខូចខាតដំណាំស្រូវនិងដំណាំផ្សេងៗទៀតនៅមិនទាន់ធ្វើបានដោយសារទឹកលិចនៅឡើយ
ខាងលើវាមានការភ្លៀងខាងអីចឹងវាឡើងវិញអាហ្នឹងវាពិបាកចឹងយើងឲ្យជឿថាប្រហែលថ្ងៃស្រកអស់ព្រោះគេអត់ត្រូវដោយសារយើងចាំមើលអាការប្រែប្រួលស្ថានភាពនៃអូតូនិយមណា
ដោយបណ្ដាខេត្តនានាទៀតដែរមន្ត្រីខេត្តរបស់លោកបានចាត់វិធានការនានាដើម្បីរំដោះទឹកចេញពីភូមិទៅបឹងទន្លេសាបដោយការចោះផ្លូវបង្ហូរទឹកនិងបើកប្រឡាយលោកមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងខេត្តរបស់លោកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែរហូតទៅដល់3ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំលោកបញ្ជាក់ថា
បើគាត់ធ្វើតែខ្លះច្រូតហើយទៅធ្វើទៀតអាធ្វើទៀតហ្នឹងធ្លាក់ទឹកចូលមកដល់បដ ாய்
អភិបាលរងខេត្តរំនេះឲ្យដឹងទៀតថាឥឡូវនេះវាឆាប់ពេកក្នុងការប៉ាន់ស្មានក្នុងការវាតម្លៃពីការខូចខាតដំណាំស្រូវនិងដំណាំផ្សេងទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថា
ជំនឿរួមទៅអាការទស្សទីទុកមុនខ្ញុំមិនហ៊ានទស្សទីថាម៉េចទេប៉ុន្តែចាំមើលស្ថានភាពពេលដល់ហ្នឹងបានយើងអាចវាតម្លៃបាន
កាលពី2ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីហាច់ស៊ីណាតនិងស្វាមីដែលរស់នៅក្នុងភូមិព្រែកចដោឃុំពាមឯកស្រុកឯកភ្នំនៃខេត្តបាត់ដំបងបានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមជួលដីស្រែគេ8ហិកតាក្នុងតម្លៃជាង800ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលអ្នកទាំងពីរអាចធ្វើស្រែបានពីររដូវអ្នកស្រីហាច់ស៊ីណាបានប្រើដើមទុនសរុបប្រមាណ4,000ដុល្លារដែលអ្នកស្រីខ្ចីពីបងប្អូននិងម្ដាយក្មេកសម្រាប់ធ្វើស្រូវវស្សាប្រាក់កម្ចីទាំងនេះអ្នកស្រីចំណាយទៅលើពូជជីនិងការចំណាយផ្សេងៗទៀតដីស្រែដែលនៅចម្ងាយជាង2គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះត្រូវទឹកចំនួនជន់លិចកម្ពស់ប្រមាណ1ម៉ែត្រពីដីអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
ឆ្នាំនេះបងចំណាយ4,000ដុល្លារយើងអាការស្ទេតែព្រោះទៅយើងព្រោះម្ដងទៅវាដោះអញ្ចឹងទៅយើងព្រោះម្ដងទៀតហើយយើងសេះជួលគេអញ្ចឹងណាខាតច្រើន
អ្នកស្រីបន្ថែមថាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីក្នុងគ្រួសារអាចប្រមូលផលបានជិត30តោនពីដីស្រែ8ហិកតានេះខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានផ្ទៃដីស្រែលិចទឹកទំហំធំបន្ទាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងជាមួយនឹងផ្ទៃដីស្រែលិចទឹកជិត50,000ហិកតាហើយខេត្តនេះមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជីវិតដោយសារទឹកជំនន់ចំនួន18នាក់ច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមអ្នកបាត់បង់ជីវិត34នាក់នៅទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមថ្ងៃពុធទី21ខែតុលាលោកសួនដុលគឺជាកសិករនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្រុកថ្មពួកម្នាក់លោកដាំស្រូវនិងដំឡូងដើម្បីយកប្រាក់មកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនៅក្នុងឃុំគោករមៀតភូមិគោករមៀតកាលពីឆ្នាំមុនអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងនិងរាំងខ្លាំងដូច្នេះលោកទទួលបានផលតិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃផលស្រូវដែលលោកគួរតែទទួលបានពីផលដំណាំសរុបឆ្នាំនេះលោកថាមានភ្លៀងដែលជាការល្អក៏ប៉ុន្តែភ្លៀងឥតឈប់ឈរនិងទឹកដែលហូរមកពីប្រទេសថៃបានបង្កើតជាទឹកចំនួនដែលមានកម្ពស់ពី1ម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រកន្លះហើយកំពុងគម្រាមកំហែងជីវភាពនិងដំណាំរបស់លោក
ត្រូវខ្ញុំចង្អុលវាអត់ទៅតែជាងយ៉ាងណាដល់បៃតាតែនោះនៅសំដៅបៃតាទេនេះកំពិលឡើយ
លោកបន្ថែមថា
ដល់បៃតាដល់បានតែ2រៃអត់នោះលេចចង្អុល
កសិកររូបនេះមិនសង្ឃឹមថាបានផលខ្លះពីដំណាំលោកនោះទេ
បាទវាមិនដាច់បានមកវិញទេលិចច្រើនថ្ងៃហើយនោះ
លោកបារម្ភថាលោកនឹងមិនមានប្រាក់ដើម្បីទិញពូជយកមកធ្វើស្រែនៅឆ្នាំក្រោយដោយសារការបាត់បង់ចំណូលមួយផ្នែកធំពីស្រែលិចទឹកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងចែកអំណោយដល់ពួកគេនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថា
ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំមកសម្រាប់បងប្អូននៅទីនេះ 5,000 គ្រួសារដែលក្នុងនោះគ្រួសារនីមួយៗទទួលបានអង្ករ25គីឡូមីមួយកេះតូចទឹកសុទ្ធមួយកេះទឹកត្រីមួយយួរទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរត្រីខមួយយួរមុងមួយកម៉ាមួយហ៊ួយមួយសរុងមួយកតេលមួយហើយថែមឯកា5,000,000ក្នុងមួយគ្រួសារថាគ្រួសារ
លោកយ៉ងសាំងកុមារអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាអតីតប្រធានអង្គការសេដានៅបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA ថាការលិចលង់នេះមិនប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនោះទេប្រសិនបើមិនមានតម្រូវការទិញស្រូវអង្ករពីប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងថៃជាដើម
បណ្ដាសពូអ្នកគាត់រងការបាត់បង់ត្រូវខ្សែហ្នឹងគាត់នឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺគាត់មកតាក់ទងរឿងសង្គមសុខស្បៀងតាក់ទងតម្លៃស្រូវអង្ករទាំងមូលដែលមិនជាស្រូវអីទេហើយដល់ដល់ទឹកស្រកហ្នឹងមានការដាំដុះថែមទៀតស្រូវអញ្ចឹងបើដល់ទឹកស្រកហ្នឹងមានការដាំដុះបានផលច្រើនវាអាចជួយបិញថែមទៅការបាត់បង់នឹងដល់ឧស្សាហ៍ហ្នឹងបាទ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងដើម្បីជួយសម្រួលទី1ចំពោះអ្នកដែលគាត់អាចនៅចិត្តក្បែរប្រមុខទឹកអាចធ្វើបានទៀតអាហ្នឹងមានអាចជួយគ្រប់គ្រងជួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមមានរៀនពូជាជីផ្សេងឯណាគាត់អាចធ្វើបានទៅដល់ផ្ទាល់ហ្នឹង
សម្រាប់អ្នកដែលមិននៅក្បែរប្រភពទឹកលោកយ៉ងសាំងកុមារលើកឡើងថាអញ្ញាធរជំនាញគួរគិតគូរពីរបៀបជួយប្រជាពលរដ្ឋតាមវិធីផ្សេងៗលោកមានប្រសាសន៍ថា
អាចអាចចិញ្ចាត់ពីក៏តាមដំណោះឲ្យទៅការទឹកតិចណាហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺការសងដុលណាសងដុលតាមទីទីសាស្ត្របានមីក្រូរ៉ាញ់ខោហ្នឹងក៏ហើយតើការជួយសម្រួលដែរអញ្ចឹងជារួមវាទៅតាមស្ថានភាពជាក់លាក់មួយមួយហ្នឹងថាហ្នឹងវាសំខាន់ទៅលើមិនស្រីសាធារណបាលតាមមូលដ្ឋានក៏ដូចជាស្រីជំនាញកសិកម្មគឺការជាមួយក្រុមគូដៅនៅបានឆ្លាស់លោកដើម្បីកំណត់នៅបញ្ហាការលំបាករបស់ក្រុមគូដៅទាំងនោះដើម្បីឲ្យការគុំឲ្យបានតាមសំស្របណាប្របញ្ហាក្រុមថាតាមានមន្ត្រីអស់នឹងអាចទៅធ្វើការជាមួយបានអត់ជាបញ្ហាដែរ
លោកបន្ថែមថា
សិនយើងអត់មានក្រុមឆ្លងចាំងរកនៅមកពិសោធន៍ឲ្យនឹងនឹងទទួលស្គាល់នៅកំហុសនៅការបាត់ការចំនួនមានណាទីតការជាលក្ខដើម្បីការពីការស្គាល់លោកស្ទួយសាយកាសកម្មយើងទៅឲ្យខែ5មានទឹកគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើការដាំដុះឲ្យខែស្អាតកុំឲ្យលិចលង់ណាព្រោះជាសុខភាពយើងនិយាយរួមវាណយផលតាមពលទឹកវាណយផលក៏មិនដែរការគ្រប់គ្រងទឹកនេះនៅតែជាបញ្ហានៃការបាត់ការហ្នឹង
នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រីហាច់ស៊ីណាមិនបានរក្សាទុកស្រូវសម្រាប់គ្រួសារអ្នកស្រីនោះទេដោយសារអ្នកស្រីគិតថាអ្នកស្រីនឹងប្រមូលផលនៅខែនេះ
នឹងស្រូវឡើងថ្លៃប្រហែលថ្ងៃគឺបងតេងកគេហូបព្រោះបងអ្នកធ្វើស្រែមែនប៉ុន្តែដោយសារតែបងគិតថាបងនឹងបានច្រូតនៅចន្លោះពេលប្រហែលកន្លះខែទៀតបងអត់ត្រៀមទេព្រោះបងតេងកគេដល់ពេលឥឡូវអង្ករហ្នឹងក៏ឡើងថ្លៃដែរហើយស្រូវរបស់យើងអត់បានច្រូតទេអត់មានស្រូវទេអញ្ចឹងបងគិតថានៅឆ្នាំក្រោយព្រោះវាមិនមែនលេចលងតែនៅក្នុងតំបន់យើងទេវាចង់ទូទាំងខេត្តដែលស្រូវកំពុងតែចិត្តប្រមូលផលនឹងបានលេចលងអស់អញ្ចឹងប្រហែលជាចន្លោះពេលនឹងអាចស្រូវនឹងឡើងថ្លៃ
អ្នកស្រីថានៅឆ្នាំក្រោយនេះអ្នកស្រីនឹងមិនអាចធ្វើស្រែសម្រោឬស្រែប្រាំងបានទេដោយសារទឹកអាចនឹងស្រកមិនទាន់នេះមានន័យថាអ្នកស្រីនឹងខកខានធ្វើស្រែថែមមួយរដូវទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំ
ខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនៅសាររដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាប់ខ្លួនបុរស13នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានរៀបចំផែនការដើម្បីចាប់ជំរិតអភិបាលរដ្ឋម្នាក់កំពុងនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្រែងមានអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះលោកម៉ាត់ឌីបុលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ូរិស័យប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីរដូវផ្ការីកបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវិធានការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺបានផ្ទុះឡើងនៅអគារសភារដ្ឋ Michigan បាតកករខ្លះសម្ដែងក្តីអសង្ឃឹមដោយការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលអ្នកខ្លះចាត់ទុកថាអភិបាលរដ្ឋ Michigan លោកសេ Gretchen Whitmer ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរំលោភអំណាចបាតកករខ្លះថែមទាំងយកកំភ្លើងចូលសភារដ្ឋផងលោក Duncan អ្នកបង្រៀនបាញ់កំភ្លើងថា
បើយើងមិនយកកំភ្លើងមកទេគ្មានអ្នកណាការពារមនុស្សទេហើយរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើអ្វីស្រេចចិត្ត
Last night the FBI and Michigan State Police
សប្តាហ៍មុនបុរស13នាក់ជាប់ចោទបទសំគំនិតចាប់ពង្រត់អភិបាលរដ្ឋដើម្បីអត់អាលឲ្យមានការផ្ទុះអំពើហិង្សាមុនការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាបុរសដែលត្រូវចាប់ខ្លួនខ្លះតែងចូលរួមក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងការបិទសកម្មភាពសង្គមដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមនយោបាយស្ដាំនិយមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Lisa Graves អ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយសាធារណៈលោកស្រីថ្លែងថា
You had very established groups helping some groups that were more on the fringes less well established.These right-wing groups in the United States who were
ក្រុមដែលរៀបចំបានល្អជួយក្រុមខ្លះដែលរៀបចំមិនសូវបានល្អក្រុមស្ដាំនិយមទាំងនេះចង់ឲ្យលុបចោលបទបញ្ជាបិទសកម្មភាពសង្គមដោយចាត់ទុកថាជាអំពើផ្ដាច់ការសម្បីតែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏និយាយបែបនេះដែរ
Just last week
ក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកសេវិតមឺរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Trump ថាបានធ្វើឲ្យគ្មានការទុកចិត្តហើយអុចអាលឲ្យមានកំហឹងលោក Trump ឆ្លើយតបក្នុងសារ Twitter ថាលោកមិនអនុគ្រោះដល់អំពើហិង្សាជ្រុលទេហើយថាលោកសីវិតមើលធ្វើការមិនល្អទេបរោះជាប់ចោល7នាក់ជាសមាជិកនៃកងជីវពលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលប្រើ Facebook ដើម្បីតាក់ទងគ្នានឹងរកសមាជិកថ្មីហើយទោះជា Facebook បានប្រាប់ FBI អំពីក្រុមនេះក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញដូចជាលោកសីជូនដានាវិនថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានសង្គមមិនបានតាមមើលការគំរាមដិតដល់ទេ
For me it's more of a warning signthat there are other groups that are potentially
សម្រាប់ខ្ញុំនេះជាសញ្ញាព្រមានថាមានក្រុមឯទៀតដែលអាចកំពុងធ្វើផែនការបែបនេះហើយបើក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនដឹងរឿងទេសាធារណជនអាចមានគ្រោះថ្នាក
់កន្លងមកក៏មានការតវ៉ារឿងអំពើហិង្សាដោយប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរតែខ្លះឈានដល់ការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងលួចឆក់ប្លន់ជាដើមនាយក FBI លោក Christopher Ray ថ្មីនេះបានប្រាប់សហភាពអំពីការគំរាមនៃក្រុមនិយមជ្រុលថា
Although the majority of protesters have been peaceful, we have opened investigations.
ទោះជាបាតកោភាគច្រើនធ្វើដោយសន្តិវិធីក៏ដោយយើងបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មនៅកន្លែងបាតកម្មហើយអ្នកខ្លះធ្វើតាមគោលដៅហិង្សានិយមជ្រុលដែលរៀបចំឡើងដើម្បីសាបព្រោះចលាចលនិងភាពវឹកវរ
ការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់កំពុងធ្វើឡើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ FBI កំពុងព្យាយាមធានាពលរដ្ឋអាមេរិកអំពីសុវត្ថិភាពនៃការបោះឆ្នោតហើយអំពាវនាវឲ្យរាយការណ៍អំពីអក្រិតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនិងការបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ុយរិស័យ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមលោកនាងស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានៃឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនិងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី6នេះ
អ
តាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលទាំងនោះអនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធដោយយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសអាជីវកម្មនិងអចលនទ្រព្យជាដើមការយកពន្ធទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានធនធានដើម្បីទប់ទល់នឹងការចំណាយជាតិទូទៅដូចជាលើសេវាកម្មសាធារណៈនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងប្រទេសជាដើមដោយឡែកនៅកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបមួយគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះមានសភាពថ្មីថ្មោងដែលកំពុងឆ្លងកាត់កំណែទម្រង់នានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនពីការប្រមូលពន្ធសំខាន់តើកម្ពុជាគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធនាពេលអនាគត
បីឲ្យមានការចូលរួមរវាងប្រជាជននិងរដ្ឋក៏បានទទួលចំណូលនោះគឺទីមួយយើងគិតថាយើងត្រូវប្រម៉ូតវប្បធម៌ស្ម័គ្រចិត្តនឹងការបងពុនប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានការស្ម័គ្រចិត្តបងពុនហ្នឹងក៏យើងត្រូវមានតម្លាភាព good governance របស់រដ្ឋាភិបាលដែរថាអ៊ំនៅពេលដែលខ្ញុំបងពុន1ដុល្លារដែលខ្ញុំបងពុនហ្នឹងតើតើគាត់យកទៅចាយវិញនៅលើរបស់អ្វីបាទ tax transparency នឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបងពុនហ្នឹងថាពេលខ្ញុំជួលនិវត្តទៅថាខ្ញុំនឹងអេស្ពិចបានអ្វីមកវិញ
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកឈានសេដ្ឋគុណដែលលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យម្នាក់ផ្នែកគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្ដីអំពីគោលនយោបាយសារពើពន្ធ
ជម្រាបសួរសេដ្ឋគុណ
ជម្រាបសួរបងផា
ចាអរគុណសេដ្ឋគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនឹងពេលវេលាអញ្ជើញមកផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះចា
បាទអរគុណដូចគ្នាសម្រាប់ VOA ដែលបានអញ្ជើញរូបខ្ញុំមកសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសបាទ
នៅក្នុងភាគទី6នេះកញ្ញាផនបុប្ផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកឈានសេដ្ឋគុណអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងអំពីកិច្ចការចាំបាច់មួយចំនួនដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីសម្រេចបានគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធ
ខ្ញុំឃើញថាសេដ្ឋគុណជ្រើសរើសយកប្រធានបទនិយាយអំពីគោលនយោបាយសារពើពន្ធមកសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ2040ដែលនិយាយអំពីចក្ខុវិស័យនៃ20ឆ្នាំខាងមុខទៀតចា៎តើសេដ្ឋគុណអាចពន្យល់ថាហេតុអីបានជាសេដ្ឋគុណជ្រើសរើសយកប្រធានបទនេះមកនិយាយចា៎
បាទតកតងនឹងការជ្រើសរើសប្រធានបទហ្នឹងគឺយើងមានការគិតវែងឆ្ងាយពួកខ្ញុំភាគច្រើនធ្វើការនៅវិស័យឯកជនហើយយើងចេះតែម្នាក់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺគាត់គិតថាឲ្យពួកយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាចូលទៅក្នុងវិស័យរដ្ឋពួកយើងគិតថាទៅពេលចាស់ទៅយើងបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍អីចឹងណាបាទហើយភាសាគ្នាថាយើងបងពុនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាច្រើនពុនប្រាក់ខែហើយយើងក៏មិនអីស្បែកថាពេលដែលយើងចាស់ទៅអាពន្ធដែលយើងបានបង់ហ្នឹងតើវាបានមកយើងវិញអត់បាទដល់ពេលគិតចឹងទៅគួបសំជាមួយនឹងការបង្កើតនៅ Book Chapter របស់ Future Forum ហ្នឹងក៏សម្រាប់ចិត្តឬយកប្រធានបទហ្នឹងមកសរសេរទៅបា
ទចាអរគុណច្រើនអចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់បើទោះបីជាខ្ញុំជាអ្នកខ្សែតហើយនឹងខ្ញុំអានខ្លះដែរប៉ុន្តែចំពុកដែលសេដ្ឋគុណសរសេរហ្នឹងគឺនៅតែមានភាពស្មុគស្មាញដែលធ្វើខ្ញុំពិបាកនឹងយល់អញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចអាចពន្យល់បានទេថាតើគោលនយោបាយសារពើពន្ធនោះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎វាមានការឲ្យនិយមន័យច្រើនខុសៗគ្នាទៅតាមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏ទៅតាមអ្នកធ្វើ policy អញ្ចឹងណាបាទតែដើម្បីឲ្យយល់យ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការយល់បាទគោលនយោបាយសារពើពន្ធនោះគឺជាមធ្យោបាយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើដើម្បីកែតម្រូវរវាងចំណាយនិងចំណូលមានន័យថាជាប្រភពចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺសំខាន់បានមកពីពន្ធពន្ធនឹងគឺយកមកដើម្បីទូទាត់ទៅនឹងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងជាប្រចាំបាទដូចមានការទៅលើវិស័យសាធារណៈចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិកអីផ្សេងៗនឹងបាទអញ្ចឹង តើគោលនយោបាយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចំនួនចំណាយអាចមានបាឡិននឹងគ្នាប៉ុន្តែជាបទពិសោធន៍កន្លងមកខ្ញុំឃើញថាមិនដែលមានប្រទេសណាដែលអាចថាចំនួនលើសចំណាយឯបាទភាគច្រើនថានៅចំណាយច្រើនជាងចំនួនបាទ
ចាខ្ញុំបានអានជំពូកនេះបន្តិចហើយនៅការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងឃើញថាសិទ្ធិគុណនិយាយអំពីអនាគតតើសិទ្ធិគុណអាចជម្រាបបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ឲ្យជ្រាបបានទេថាតើអ្វីទៅដែលសិទ្ធិគុណសរសេរឬក៏និយាយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៃការសរសេរជំពូកនេះចា
ពួកដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្រប់គ្នាគេនិយាយអំពី Digital Economy បាទគឺសេដ្ឋកិច្ចតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចំណូលបរិបទកើនឡើងនៅពេលដែលវាមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅពេលដែល Digital Economy នឹងវាកាន់តែ develop ជា theory គេគិតថានឹងមានអ្នកបាត់បង់ការងារក៏ដូចជាអ្នកការងារថ្មីបង្កើតឡើងបាទអញ្ចឹងតើយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកមានការងារក៏ដូចជាអ្នកអត់ការងារហ្នឹងក៏អាចរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានស្មារតីគ្នាអញ្ចឹងការធ្វើគោលនយោបាយតាក់ហ្នឹងគឺដើម្បីទី1ឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាព efficiency បាទហើយទី2គឺកាត់បន្ថយ inequity កាត់បន្ថយគម្លាតហើយទី3នឹងធ្វើឲ្យវាមានឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់ជាងការខ្លះយើង design តាក់ policy មកប៉ុន្តែ benefit គឺអត់បានគ្រប់គ្នាទេគឺបានដោយផ្នែកទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលគាត់ promote វិស័យ technology អញ្ចឹងគឺបានផ្នែក technology ប៉ុន្តែវិស័យ agriculture ឬផ្សេងៗទៀតគឺគាត់អាចថាមិនបានទេអញ្ចឹងវាអត់ benefit អត់ work សម្រាប់ everyone បាទហើយមួយទៀត efficient គឺតាក់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានច្រើនឧទាហរណ៍ប្រតិតៈមួយបាទខ្ញុំឃើញគឺគាត់រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ប្រតិតៈមកហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលមានដីហ្នឹងយកផលប្រយោជន៍ពីដីជាជាងទុកដីចោលអញ្ចឹងបើយើងទុកដីចោល Garmin នឹងយកតៈបាទអញ្ចឹងជាខែ productivity level របស់ country នឹងកើនឡើងបាទ
អូចាអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំមានដី1ហិកតាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យបង់តៈឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំដាំអីនៅលើដីខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំយកដីខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតដើម្បីបង្កើតចង់និយាយឲ្យបង្កើតចំណូលអីអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនយកតាក់ឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអាចារ្យ
ខ្ញុំមានទស្សនៈវិស័យថាប្រពៃតាក់គឺជាអនាគតទៅគឺនឹងជាចំណូលមួយធំជាផ្នែកមួយនៃពុននៅឆ្នាំ2040បាទពីព្រោះថាយើងនឹងធ្វើឲ្យ productivity level នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងកើនឡើងគឺអត់ឲ្យយកដីហ្នឹងទៅទុកទំនេរចោលទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានសកម្មភាពគឺយើងត្រូវយោពុនបើសិនជាគាត់ទុកដីចោលគឺត្រូវយោពុនតែបើសិនជាគាត់ convert ដីនឹងទៅជាកសិកម្មទៅជា office building អញ្ចឹងវានឹងបង្កើនការងារនិងបង្កើនចំណូល direct ទៅរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាបាទជាជាងទុកដីចោលបាទគឺធ្វើឲ្យវាមានផលិតកម្មឡើងវិញបាទនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងគិតថាបច្ចុប្បន្នតាមការយល់ដឹងតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺយើងនៅសល់ដីទំនេរច្រើនដែលភាគខ្លះដីនឹងជា speculation បាទគាត់ទិញដើម្បីកេងចំណេញយកប្រាក់ចំណេញពីការឡើងថ្លៃដីនឹងប៉ុន្តែវា benefit សម្រាប់ short term ទេសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចតែ in the long term គឺវាអត់ benefit បានទេឧបមាថាខ្ញុំនាំអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មកគាត់ចង់សង់រោងចក្រប៉ុន្តែដោយសារដីថ្លៃពេកជាជាងការសង់រោងចក្រគាត់ទៅជួលរោងចក្របាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរោងចក្រ foreign investment ហ្នឹងគឺគាត់ movement ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយអាស្រ័យទៅលើទីមួយ investment law យើងល្អទេណា level weight យើងថ្លៃ compare ជាមួយប្រទេសជិតខាងអីចឹងអញ្ចឹងគាត់អាច move ទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានតែបើសិនជាគាត់ចាក់គ្រឹះនៅនឹងហ្មងបើដីថោកអញ្ចឹងគាត់សង់រោងចក្រគាត់មានភាគហ៊ុនអាចសង់រោងចក្រលើនឹងជាអាសិតរបស់គាត់អញ្ចឹងអាការ movement របស់គាត់ហ្នឹងវាមិនងាយដូចអ្វីដែលគាត់ជួលទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជួលរោងចក្រមកគាត់ខាតស្អីឡើងគាត់ពេចឯវ៉ាន់ fly back ទៅប្រទេសគាត់ទៅយើងវាអត់មាននឹងបញ្ហាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថានៅឆ្នាំ2040ហ្នឹងប្រហែលជាតាក់ទៅលើ property ហ្នឹងគឺបានច្រើនពួកឯងដើម្បីកូកាគឺអត់ឲ្យទុកដីទំនេរច្រើនចោលបាទ
មានដើមកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកឈៀនសិទ្ធិគុណបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈដែលផ្ដោតលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រឡូកនិងដកស្រង់បទពិសោធន៍ការងារ នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានគីនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយបំរើការងារឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនការទទួលបានការអប់រំជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែលលោកបានរស់នៅទីនោះរយៈពេលប្រហែល2ឆ្នាំបានជំរុញឲ្យលោកសេដ្ឋគុណយកចិត្តទុកដាក់លើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងវិស័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិមួយខណៈកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបែបកែទម្រង់ជាច្រើនតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់លោកសេដ្ឋគុណសង្ឃឹមថាតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធដែលមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពក្រោមការដឹកនាំដែលមានអភិបាលកិច្ចល្អកម្ពុជាអាចសម្រេចបានប្រព័ន្ធគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបំពន podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ចា៎អញ្ចឹងគុណជួយកែបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យសេដ្ឋគុណប្រាប់ខ្ញុំថាតើការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំត្រូវឬក៏ខុសចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងដោយសារតែសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាមានដែលមានលុយមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ដាល់ទីដីធំធំដល់ពេលហើយដីហ្នឹងគាត់ទុកចោលគាត់អត់មានធ្វើអីទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនដែលគាត់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះដែលគាត់លក់ដីឲ្យតែឲ្យគេដើម្បីយកលុយមកដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពហ្នឹងគាត់ត្រឡប់ទៅជួលដីហ្នឹងមកធ្វើវិញ
បាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវធ្វើកសិកម្មដែលអាចនឹងផ្ដល់ផលឲ្យគាត់តិចតួចឬក៏មិនផ្ដល់តែម្ដងហើយគាត់ត្រូវបង់លុយថ្លៃដីទៀត
អញ្ចឹងជួយដីពីគេណា
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាគោលនយោបាយនេះអាចនឹងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់មានលុយច្រើនហ្នឹងគាត់មិនសូវទិញដីមិនទុកហ៎ចាឬយ៉ាងម៉េចដែរចា
អាហ្នឹងវាជាសំណួរមួយពិបាកស្មុគស្មាញក្នុងការឆ្លើយហើយវាប្រតិកម្មគ្នាបើសម្រាប់ការយកឃើញរបស់ខ្ញុំការទិញដីទុកហើយជួលមកឲ្យកសិករវិញអានឹងខ្ញុំមានខមមិនទេបាទព្រោះអីពីពិបាកក្នុងការគិតហ្នឹងហើយបា
ទចាអសិទ្ធគុណបាននិយាយខ្លះខ្លះអំពីរឿងដែលថាសិទ្ធគុណចង់ឲ្យរឿង tax ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយបានប្រយោជន៍ទាំងខាងរដ្ឋទាំងខាងប្រជាជនចាអញ្ចឹងសិទ្ធគុណអាចបកស្រាយឬក៏អាចពន្យល់បានថាដើម្បីឲ្យវាអាចទៅរួចដោយអ្វីដែលសិទ្ធគុណចង់បានហ្នឹងខាងរដ្ឋត្រូវធ្វើអីយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចាហើយខាងប្រជាពលរដ្ឋដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរចា
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនមែនអ្នកជំនាញផ្នែកពន្ធដារអីស៊ីជម្រៅទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្ណោះបាទតែដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមរវាងប្រជាជននិងរដ្ឋក៏បានទទួលចំណូលនោះគឺទីមួយយើងគិតថាយើងត្រូវប្រម៉ូតវប្បធម៌មកចិត្តនឹងការបងពុនប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានការស្ម័គ្រចិត្តបងពុនហ្នឹងក៏យើងត្រូវមានដំណាភៀប good governance របស់រដ្ឋាភិបាលដែរថាអ៊ុំនៅពេលដែលខ្ញុំបង់ពន្ធ1ដុល្លារដែលខ្ញុំបង់ពន្ធហ្នឹងតើតើគាត់យកទៅចាយវាយនៅលើរបស់អ្វីបាទថា tax and transparency ហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបង់ពន្ធហ្នឹងតើពេលខ្ញុំជួលនិវត្តទៅតើខ្ញុំនឹង expect បានអ្វីមកវិញតើដោយសារនៅក្នុងប្រទេសយើងតន្តានអ្នកគាត់ធ្វើការរាជការបានគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍សម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលធ្វើការវិស័យឯកជនហ្នឹងគឺយើងបង់តាក់ income តើលើ salary យើងហ្នឹងច្រើនហើយយើងអត់ expect ថានឹងបានមកវិញទេអញ្ចឹងប្រសិនជាគាត់អាចជំនាញថាអូគ្រប់គ្នានឹងបាន return មកវិញនៅពេលថ្ងៃអនាគតគឺទាំងខ្ញុំទាំងគេនឹងស្ម័គ្រចិត្តបងពុនហើយអត់គេចវេះពុនទេទាំងអ្នករកស៊ីក៏ដោយបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺចំណូលបានមកពីការបងពុននឹងខាងឡើង
ការប្រមូលពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលលើអាជីវកម្មសហគ្រាសមូលធននិងពលរដ្ឋគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានប្រាក់ចំណូលដើម្បីទប់ទល់នឹងការចំណាយលើសេវាសាធារណៈប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិករដ្ឋគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាដូចជាផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យនិងទូរគមនាគមន៍ជាដើមនៅកម្ពុជាដំណើរការប្រមូលពន្ធដោយរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមឡើងជាបណ្ដើរបណ្ដើរតាំងពីឆ្នាំ1998មកបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានរួចផុតពីជំនួសនយោបាយផ្ទៃក្នុងហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ពន្ធដារដែលផ្ដោតលើប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលពន្ធហើយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាបានប្រមូលពន្ធក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ 1.68 ពាន់ដុល្លារអាមេរិកលើពន្ធជាច្រើនប្រភេទនៅកម្ពុជាដូចជាពន្ធលើអចលនទ្រព្យពន្ធអាករពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលជាទូទៅគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកជាប់ពន្ធនិវេសនជនចំពោះប្រាក់ចំណូលគ្រប់ប្រភពនិងជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកជាប់ពន្ធអនិវេសនជនចំពោះប្រាក់ចំណូលប្រភពកម្ពុជា
ក្នុងថ្មីថ្មីនេះពន្ធចំណេញមូលធនក្នុងអត្រា 20% ជាដើម
បាទពន្ធចំណេញមូលធននេះមានន័យថាពីរឿងអចលនទ្រព្យអចលនទ្រព្យនិងមូលធនផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុងអាជីវកម្មឧទាហរណ៍ថា stock market ក៏ជាមូលធនដែរបាទសួរថានៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកថាមានគេយកអត់គឺគេយកពន្ធមូលធននេះបាននៅប្រទេសបារាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅអីគឺពន្ធចំណេញមូលធននេះគឺគេយកច្រើន maximum rate ទៅដល់40-50% នៃចំណេញមូលធន
ចាបេសកកម្មនិយាយចឹងខ្ញុំយល់ថាមិនបានកើនឡើងចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញលើឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បងពុនដើម្បីគាត់អាចយកលុយនឹងមកប្រើប្រាស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាបង្កើតការងារឯផ្សេងផ្សេងចាប៉ុន្តែអាហ្នឹងចំពោះខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់ចង់បងខាតខ្ញុំខ្ញុំប្រហែលជាអត់បានលុយហ្នឹង
ខ្ញុំសង្ឃឹមថា future ហ្នឹងនឹងបានអីមកវិញចឹងណាចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ធានាថាអូអ្នកគ្រប់គ្នាបងពុនយើងមានច្បាប់យើងមាន policy ច្បាស់លាស់ថាអ្នកនឹងបានប្រាក់ return មកវិញពីពុនដែលអ្នកឯងបងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រហែល%, 10%, 20% មកវិញអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តបងហើយទីជាងបងចោលហើយអត់ដឹងថាបានអីមកវិញនៅពេលថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងមិនបាច់បងទេអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងបានពុនប៉ុណ្ណេះអូតលាក់ប្រាក់ខែនេះមកបានបងប៉ុនតិចអីចឹងមកយើងអាចគិតគិតវិញចឹងវិញ
អរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិទ្ធិគុណ11ហើយខ្ញុំចង់សួរសិទ្ធិគុណថាអ្វីដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រាប់សិទ្ធិគុណហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលសិទ្ធិគុណគិតថាវានឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅឆ្នាំ2040ឬក៏អត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមួយឆ្នាំហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយទៀតហ្នឹងគេផ្ញើឯកសារឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបំពេញហើយគេនៅបង្វល់លុយមកខ្ញុំវិញគឺថាជាពន្ធដែលខ្ញុំបង់ហើយប្រហែលជាចំនួន400ដុល្លារអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលសិទ្ធិគុណកំពុងតែនិយាយនោះឬយ៉ាងម៉េចចាស
់បាទខ្ញុំក៏ក្នុងហ្នឹងក៏មានការសរសេរឃ្លាទុច្ចតងប្រភពអំពីអនាគតបើសម្រាប់ខ្ញុំស្បមានពិសោធន៍នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺគេមាន file tax number ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការបានមួយឆ្នាំយើងអាច claim tax របស់យើងនឹងបានមកវិញហើយងាយស្រួលព្រោះអីពលរដ្ឋម្នាក់ៗត្រូវមាន file tax number ហើយក៏ត្រូវមាន account នៅធនាគារមួយដែលដាក់នៅក្នុង file tax number ហ្នឹងទាំងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងពន្ធគឺក៏អាច coverage គ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន account នៅធនាគារ A អញ្ចឹងនៅ file tax number ខ្ញុំហ្នឹងគឺដាក់ account ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ claim tax ហ្នឹងគឺលុយហ្នឹងគឺ direct ចូលទៅក្នុង account ហ្នឹងអញ្ចឹង2040ខ្ញុំ imagine ខ្ញុំសម័យថាវានឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមាន file tag number 1មាន account ធនាគារ1ខ្ញុំធ្វើការពេលខ្ញុំចូលនិវត្តន៍គឺដាច់ខែគឺខ្ញុំបានតាក់ត្រឡប់មកវិញជា pension fund ក៏ខ្ញុំអត់ដឹងខ្មែរនិយាយថា pension fund របស់ខ្ញុំមកវិញ
ចា៎អញ្ចឹងចង់ជម្រាបសួរថាអាហ្នឹងហាក់ដូចជាយើងសន្សំលុយជារៀងរាល់ខែជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលយើងអាចដកលុយនឹងបានទេត្រូវរហូតដល់ពេលណាមួយរហូតដល់ពេលដែលយើងចូលនិវត្តន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងយកលុយនឹងយកមកប្រើប្រាស
់បាទបាទហើយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថារបៀបនឹងមានការសន្សំនឹងកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំ2040នឹងមានគោលការណ៍ថាអូពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវមានការសន្សំហើយលើសន្សំហ្នឹងគឺអាចបានការប្រាក់បានអីបច្ចុប្បន្នគឺយើងសន្សំនៅតាមធនាគារហើយស្ម័គ្រចិត្តទេចឹងបាទបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានអាគោលនយោបាយហ្នឹងគ្រប់គ្នាដែលបានបង់ពន្ធក៏ដូចជាចំណូលគឺគាត់មានការសន្សំ
របាយការណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិឬហៅកថា IMF ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019រកឃើញថាកម្ពុជាមានប្រាក់ចំណូលល្អប្រសើរជាងការរំពឹងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលជាលទ្ធផលនាំឲ្យមានអតិរេកថវិកាឬថវិកាសល់ពីការចំណាយជិតស្មើនឹង 1% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP ប្រមាណ24,000,000,000 ដុល្លាររបាយការណ៍នេះក៏រំពឹងថានឹងមានអតិរេកថវិកាឬថវិកាសល់ពីការចំណាយក្នុងឆ្នាំ2019ផងដែរដោយផ្អែកលើចំនួនពន្ធដុល្លារដែលបានកើនដល់ 18.7% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP
ខ្ញុំអាចនិយាយដោយមោទនភាពថាកំណែទម្រង់ដែលយើងធ្វើបានទទួលផលល្អណាស់ចំនួនខាងផ្នែកពន្ធដារគឺត្រូវរកឲ្យបាន 2,288 លានប៉ុន្តែឥឡូវនេះរកបានចំណូលបាន 2,634 លានរួចស្រេចទៅហើយដែលលើសការគ្រោងទុកចំនួន345លានទាំងកុយនិងពន្ធដារថវិកាដែលយើងលើសផែនការប្រមាណជា1,300លានបាត់ស្មានយ៉ាងដូចនេះនេះជាថវិកាដែលល្អថវិកាដែលល្អនេះជាចំណូលសារពើពន្ធ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍របស់ IMF បានសន្និដ្ឋានថាប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចថមថយនៅឆ្នាំ2020ដោយសារតម្រូវការនៃការចំណាយច្រើនជាពិសេសក្នុងគ្រាវិបត្តិសុខភាពជំងឺ COVID-19 IMF ផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្អាកការចំណាយរបស់ខ្លួនលើអ្វីដែលមិនទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនិងបន្តពង្រឹងចំណូលពន្ធតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រចំណូលពន្ធថ្មីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023របស់ខ្លួនដែលផ្ដោតខ្លាំងលើការប្រមូលពន្ធអចលនទ្រព្យពន្ធអាករពន្ធលើប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើការប្រមូលពន្ធប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាព
ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអ្វីដែលសេដ្ឋកិច្ចសម័យហ្នឹងវាខ្លាចជាកាប់មានន័យថាលុយដែលខ្ញុំបង់ពន្ធហ្នឹងជាជាងខ្ញុំសន្សំនៅធនាគារឯកជនខ្ញុំសន្សំជាមួយនឹងរដ្ឋហើយទៅពេលអញ្ចឹងខាងរដ្ឋាភិបាលក៏អាចយកលុយខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដូចជាការសាងសង់អីផ្សេងៗឬក៏ការបង្កើតជាការងារអីផ្សេងៗចា៎
បាទខ្ញុំសម័យអញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងវានឹងកើតឡើងបាទហើយខ្ញុំក៏កោតសរសើរដែរដែលមួយរយៈកន្លងមកនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍ improvement ច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធតាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគាត់បានធ្វើជោគជ័យច្រើនណាស់បាទជាពិសេសគឺថ្មីថ្មីនេះគឺយើងមានការ feeling នៅតាម online វាជា motivation មួយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគផ្សេងៗទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកបាទជាងនេះយូកាន culture តាក់ payment ហើយពេលហ្នឹងចំណូលរដ្ឋនឹងកើនឡើងហើយខ្ញុំមានសុខចិត្តនិយមដូចនេះបាទ
ចាដើម្បីឲ្យអ្វីដែលសេដ្ឋកិច្ចសម័យសម័យហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អដែរណាដូចថាខ្ញុំជាជាងខ្ញុំយកលុយហ្នឹងទៅបង់ខាងធនាគារដើម្បីសន្សំជាលក្ខណៈឯកជនខ្ញុំយកលុយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅប្រើទៅដាក់ចូល tax តែរដ្ឋក៏អាចប្រើដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការសម័យសម័យដែលសេដ្ឋកិច្ចគិតថានឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងអាចកើតឡើងបាន អញ្ចឹងយើងត្រូវទៀមទីឲ្យមានជាជំហានអីបន្តបន្តយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចា
៎សម្រាប់ការគិតបោះខ្ញុំដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺទៀមទាពេលវេលាបាទទៀមទាពេលវេលាហើយក៏ការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយការវិនិយោគបន្ថែមរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅដូចជាតិចណូឡូជីពួកហ្នឹងវាទៀមទាប្រព័ន្ធតិចណូឡូជីខ្លាំងពួកត្រូវមានលេខ file number មាន account បាទហើយទៅបាទ transparency រវាងអ្នកបងពុននិងអ្នកចាយវាយទៅលើចំណូលបានពីពុនហ្នឹងបាទអនាគតខ្ញុំគិតថាវានឹងដើរទៅដល់ចំណុចនឹងដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀតបាទ
និយាយអំពីចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហឹងតាចាដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំទៅនៅប្រទេសអាមេរិកតែមួយឆ្នាំជាងខ្ញុំគិតថាការដែលយើងសរសេរបំពេញបែបបទពុនហ្នឹងគឺមានការលំបាកមែនតែនហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំហើយចម្រាំឲ្យចំពោះអ្នកដតីទៀតដែលគាត់អត់ដែលមានបបិសោតសោះហ្នឹងអាហ្នឹងនឹងពិបាកចំពោះគាត់យ៉ាងម៉េចដែរហើយមើលទៅយើងត្រូវទៀមទាឲ្យមានការអប់រំឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយណាមួយដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់ពួកគាត់ដែលមិនដែរមានបបិសោតពីរឿងហ្នឹងឯងចា
តកតងនឹងចំណេះដឹងផ្នែកពុនសម្រាប់ជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថានៅមានកម្រិតបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលិករាជការក៏ដូចជាស្ថាប័នឯកជនគឺគាត់យល់ពួយប្រាក់ខែគាត់លើសពី1លានទៅប្រហែលជាគាត់ទៅបងពុនអញ្ចឹងគាត់យល់ហើយស្ថាប័ននីមួយៗហ្នឹងគឺគេមានអ្នកជំនាញពុនរបស់គេហ្នឹងក្នុងការធ្វើឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបាទតែសម្រាប់ជាបរិបទដែលគាត់ធ្វើការ informal sector គេថាគាត់លក់ដូរមានការចំជីចោះអីហ្នឹងគឺមានការលំបាកព្រោះគាត់អត់ដឹងថាគាត់បងពុនម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីសម្រេចបានគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងដល់រដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធ
ខ្ញុំបានអានចំពោះដែលសិទ្ធិគុណសរសៃនោះហើយសិទ្ធិគុណបាននិយាយអំពីកន្លែងខ្លះៗដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យក្តីសមាសម័យរបស់សិទ្ធិគុណដែលសិទ្ធិគុណគិតថាអាចនឹងកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងហើយដែលល្អចំពោះទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើកន្លែងទាំងហ្នឹងមានអីគេខ្លះដែរសិទ្ធិគុណចា
៎នេះជា scenario ជាកន្លែងសមាសម័យមួយទី1យើងថាអូខេរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងដំឡើងពន្ធនៅឆ្នាំនៅ2040ហើយទី2គាត់នឹងកាត់បន្ថយពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់អាជីវកម្មក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញវិនិយោគទុនមករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសយើងព្រោះដោយសារពន្ធរបស់យើងធូរថ្លៃទាបប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានបាទទី3នេះគឺគាត់ថាអនាគតទៅយើងនឹងមានជាការបោះបានលក់ពីរដ្ឋាភិបាលជាតិដើម្បីប្រមូលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសបាទហើយទី4នោះគឺការអនុវត្តនៅការធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏ទូលំទូលាយមួយទៅលើប្រព័ន្ធពន្ធដារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទហើយទី5នោះគឺការធ្វើពន្ធដារគោលនយោបាយពន្ធដារមួយដែលទូលំទូលាយជាងការធ្វើ narrow base យុទ្ធសាស្ត្របោះគីងកូពុនបាទ
ចាអរគុណហើយចង់ជម្រាបសួរសិទ្ធិគុណថាកន្លឹះហ្នឹងវាល្អប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាតម្រូវឲ្យមានធនធានច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យការសមាសម័យរបស់សិទ្ធិគុណនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងអាចកើតឡើងចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរសិទ្ធិគុណថាតើរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានធនធានអីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យការសមាសម័យរបស់សិទ្ធិគុណហ្នឹងអាចកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2040ចា
សម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់បច្ចុប្បន្នធនធានកំពុងតែគៀងគរប្រមាណប្រមូលមកបដាបដាបាទយើងក៏លើកឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានការរីក្រូតតា officer ច្រើនក្មេងៗដែលគាត់មានសមត្ថភាពការវិនិយោគទៅលើវិស័យ technology ហ្នឹងគឺ IT system ហ្នឹងបានច្រើនដែលធ្វើឲ្យការបងពួនហ្នឹងមានភាពងាយស្រួលហើយធនធានក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅឆ្នាំ2040យើងអាចសម្រេចបាននៅការប្រមូលគីងគូការបងពុនហូតដល់ 90% នៃអ្នកដែលត្រូវបងពុននៅទូទាំងប្រទេសតាមការគិតរបស់ខ្ញុំ
គ្រាន់តែឆ្ងល់តែបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអីសោះអញ្ចឹងតើស្ថានភាពពុនរបស់យើងនឹងវានឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2040ចា
ខ្ញុំបានគិតថាបើសិនជាអត់មាន ធ្វើ policy អីដើម្បីប្រម៉ូតការប្រម៉ូតពន្ធនោះទេថាចំណូលពន្ធប្រហែលជាកើនឡើង 0.01% ធៀបទៅនឹង GDP តែប៉ុណ្ណឹងតែបើសិនជាមានការធ្វើគោលនយោបាយដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយការកែតម្រង់វិស័យពន្ធដារក៏ដូចជាការប្រម៉ូតការបង់ពន្ធខ្ញុំគិតថានឹងកើនឡើងរហូតដល់ 0.03% នៅឆ្នាំ2040ហើយអ្នកដែលត្រូវការប្រម៉ូតពន្ធនោះគឺស្ទើរតែបានទូទាំងប្រទេសពោលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចំណូលពន្ធបានច្រើនគឺនៅក្នុងទីក្រុងធំធំសិនជាយើងអាចពង្រីកវិសាលភាពយើងកាន់តែធំការប្រម៉ូតបានកាន់តែធំហើយអត្រាទាបវាប្រសើរជាងការប្រម៉ូតបានក្នុងតំបន់មួយតូចតែអត្រាខ្ពស់វាមិនសូវជាល្អប្រហែលសម្រាប់ការគិតរបស់ខ្ញុំ
ចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បង់ពន្ធរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលគោលនយោបាយទាំងនោះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនៅលុយពន្ធដែលគាត់បង់ក្នុងរយៈពេលដែលគាត់អាចបង់បានរហូតដល់គាត់ចូលនិវត្តន៍ចាត្រូវចា
បាទបាទត្រូវឬតើយើងធានាអីថានៅពេលដែលអ្នកបានចូលរួមក្នុងការបង់ពន្ធនៅពេលដែលអ្នកចូលនិវត្តន៍ក៏ដូចជាបាត់បង់ការបាបកម្មណាមួយដោយយថាហេតុហ្នឹងតើអ្នកនឹងបានអីមកវិញអញ្ចឹងគ្រប់គ្នានឹងមានចិត្តបងពុនបានហើយដូចខ្ញុំជជែកពីដើមគឺតម្លាភាពសំខាន់ថាតើ1ដុល្លារដែលខ្ញុំបង់ហ្នឹងតើការចាយវាយទៅលើអីមាន transparency អត់ចឹងបាទ
ចាហើយនឹងការធានាថា1ដុល្លារដែលខ្ញុំបង់ហ្នឹងនឹងបានមកខ្ញុំវិញចា
បានដោយចំនួន percentage ភាគរយណាមួយមិនអាចបានទាំងអស់ហើយ
ចា
តែបានមកវិញតែណាក៏យើងរីករាយនឹងការទទួលយកជាជាងបង់ហើយយើងអត់ដឹងថាសម្បីតែ1សេនក៏យើងអាចត្រឡប់មកវិញបាន
ចៅគុនច្រើនជម្រាបលាចា
អរគុណចា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សកម្មជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីសម្រេចបានគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ភាគទី6នេះឡើងវិញឬទាញយកភាគទី6នេះនៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី7ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងលោកសិទ្ធិរតន៍តារាវុធអំពីអនាគតនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ភាគមុននៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះពេលណាក៏បាននៅក្នុងបណ្ដាញ Apple PodcastGoogle Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/dia ខណៈពេលនេះមានខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
website របស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.